Lootuse radu.
New Yorkis ühinenud rahvaste organisatsiooni peakortris toimunud ÜRO metsandusfoorumi 9. istungjärgul võtsid riigid vastu deklaratsiooni, mille eesmärgiks on rõhutada metsade olulisust ühiskonnale. Eesti delegatsiooni juht Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus selgitas, et deklaratsiooniga kinnitasid riigid vajadust tõhustada metsade rolli kliimamuutustega kohanemisel, et võidelda eeskätt kõrbestumise vastu ja pidurdada bioloogilise mitmekesisuse kadumist. Metsade säästvamaks majandamiseks ja sellega seotud huvigruppide seisukohtade tasakaalustamiseks plaanitakse arendada ühtse raamistikuga riiklike metsanduse arengu kavu. Eesti metsandus on heaks eeskujuks ka teistele riikidele. Eesti metsanduse traditsioonid on pikaajalised, metsade pindala on sajandite jooksul olnud kõige suurem ja Eesti metsa kasutamine on edaspidigi tasakaalustatud. Eestis kasvab metsa juurde oluliselt rohkem, kui me seda kasutame. Eestile on oluline, et metsad säiliksid nii elu kui ka looduskeskkonnana, et meie metsandusettevõtted areneksid ning oleksid konkurentsivõimelised, et suureneksid investeeringud metsamajandusse, et mitmekesistuksid puhke ja vaba aja veetmise võimalused metsades ja ka erametsaomanikud hakkaksid oma metsadega rohkem tegelema. Ühinenud rahvaste organisatsiooni Majandus- ja Sotsiaalnõukogu asutas metsandusfoorumi, edendamaks rahvusvaheliselt heaks kiidetud metsandusalast tegevust riiklikul, regionaalsel ja ülemaailmsel tasemel. Maailma Meteoroloogia Organisatsiooni poolt Cancuni kliimakonverentsil avalikustatud info lubab arvata, et 2010. aasta keskmine temperatuur võib olla kõrgeim alates 1850. aastast, kui algasid instrumentaalsed ilmavaatlused. Gröönimaal ja Kanadas mõõdetud temperatuurid on kõrgemad kui eales varem, ulatudes 3 kraadi üle keskmise. Kuuma rekordeid fikseeriti tänavu 17. riigis, sealhulgas Soomes, Venemaal, Sudaanis, Nigeerias ja Saudi-Araabias. Pakistanis oli sel suvel Aasia kõige aegade kuumem päev, maha jäetud Mohenjo-Daro linnas mõõdeti 53,7 kraadi Celsiuse järgi. Esialgsete kokkuvõtete järgi peaks ka eelmine aasta olema hästi soe. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetel on enamik aastast olnud keskmiselt soojem. Juuli oli aga Eesti kõige aegade kõige soojem kuu. Jaanuari kuus Saaremaal absoluutse rekordi saavutanud lumekiht on soojapoolsemate ilmadega kahanenud poole peale. 8. jaanuaril Saaremaal uue lõvel mõõdetud 71 sentimeetri paksune lumi on praeguseks sulanud 43 sentimeetriseks. Veebruar on alanud tugevate tuultega ja vihmaste ilmadega ning Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ennustuste kohaselt tuleb veebruar tavalisest soojem kuid tugevate tuultega. Jäämurdmisteenus osutamine Pärnu ja Liivi lahel on erakordsete jääolude tõttu väga keeruline ja Veeteede ameti hinnangul on praegused jääolud viimase kümnendi raskemaid selles piirkonnas. Laevu teenindav Veeteede ameti mitmeotstarbeline laev Eva 316, kuid laevaliiklus piirkonnas on väga aeglane, kuna laevad ei suuda lahtiaetud kanalis jäämurdjale järgneda. Võrtsjärve äärses Valma puhkepargis kõrgub 24-meetrine vaatetorn. Selle üks külg on kohandatud ronimiseks ekstreemsportlastele, samuti saab seal hakata köitega laskumist arrastama. Puidust vaatetorni, millel on 8 korrust ja 4 vaheplatvormi, mahub korraga kuni 20 inimest. Puhkelaagri juht Kalle Kütt ütles, et seab tornis üles kaugele vaatamise seadmed ja nendega on Võrtsjärv koos kalameeste ja purjetajaga nagu peo peallaususta ja suure piksilmaga saab näha ka Tartut. Valmimisjärgus on ka 30 takistusrajaga seikluspark. See algab veetorni keskelt ja kulgeb 4-korruselise maja kõrgusel asuvatel teismastidest platformidel. Kalle Kütt rääkis, et koostöös Tšehhi projekteerijatega valmiv seiklusada on Eestis uuenduslik. Kui mujal kulgevad seiklusrajad puude vahel, siis Valmas ehitatakse see teisplatvormile ning tänu sellele saab raja raskusastet muuta ja kombineerida. Ja üheks tõmbenumbriks peaks tema sõnul kujunema 140-meetrine õhusõit. Poole vaatetorni pealt alguse saav ülesõit meenutab Tarsani hüpet, kirjeldab Kütt ja tänu turvarihmadele on kõik ohutu. 1. veebruaril oli Eestimaa Looduse Fondi sünnipäev. Täitus 20. tegevusaasta Eesti looduse kaitsel. Eestimaa Looduse Fondi algatusel ja toel on loodud rahvusparke ja looduskaitsealasid. Sõltumatu keskkonnaorganisatsioon on koondanud tuhandeid inimesi, kes on uurinud ja kaitsnud Eesti loodusväärtusi. Eestimaa Looduse Fondi sünnipäeval avati näitus ohustatud ja välja surnud liigid ja anti üle 7. korda juba noore looduskaitsja auhind, kuid juubileaasta tegevuse jätkub veel edaspidisekski. Noore looduskaitse auhinna pälvinud Indrek Tammekänd töötab Keskkonnaameti looduskaitse bioloogina, kuid Eesti looduskaitsesse on ta panustanud väga palju vabatahtlikkuse põhiselt. Eestimaa Looduse Fond on tänulik kõigi heade soovide eest, kuid lähtuvalt tegevusest ja olemasolu mõttest on Eestimaa Looduse Fondil soov kogu Eestile. Hiljuti valmisid Eesti keskkonnaühenduste kojal, mille liige on ka Eestimaa Looduse Fond, poliitika soovitused 12. Riigikogu valimisteel, millega on võimalik tutvuda Eestimaa Looduse Fondi koduleheküljel. Loodus- ja keskkonnakaitsjate sooviks on, et erakonnad ja riigiasutused neid ka otsuste langetamisel meeles peavad. Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Jüri Ott Salm on kirjutanud artikli, milles ta ütleb, et 5 aasta pärast kavatsevad Eesti õlitöösturid toota 1,6 miljonit tonni põlevkiviõli. Kui panna see kogus korraga raudteed sisternidesse, siis ulatuks rong Narvast Tallinnani ja raudtee ülesõidukohtadel tuleks tõkkepuu avamist oodata 4 tundi. Praeguste põlevkivi hindade juures oleks see laadung väärt ligi 500 miljardit eurot. Kõlab nagu unistuste raha rong. Ja aga millise hinnaga? Kirjutab Jüri Ott Salm. 1,6 miljoni tonni õli tootmiseks tuleb kaevandada ligi 15 miljonit tonni põlevkivi. Samal ajal plaanib Eesti Energia paigaldada vanadele elektrijaamadele puhastusseadmed ning rajada 2 uut energiablokki põlevkivist elektri tootmiseks. Praegu tarbivad vanad elektrijaamad aastas kuni 13 miljonit tonni põlevkivi ja Eesti Energia kavandatavaid investeeringuid arvestades ei tohi kahelda, et elektri tootmist soovitakse jätkata. See tähendab aga, et 2016. aastaks kaevandatakse Eestis kuni 25 miljonit tonni põlevkivi, mis ei vasta kuidagi riigi ametlikele plaanidele. Praegu kehtiv põlevkivi kava näeb ette, et veel 4 aastat on lubatud põlevkivi kaevandada kuni 20 miljonit tonni aastas. Ja pärast seda peab kaevandamismaht vähenema veerandi võrra. Jaanuari keskel hääletasid aga Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmed oma istungil selle poolt, et jätkata kaevandamismahtudega suurusjärgus 20 miljonit tonni aastas. Olgugi, et ametlikud kavad kokkulepped näevad ette midagi muud. Narva ja Aidu karjääri varud ammenduvad praeguste kaevandamismahtude juures 15 aasta pärast, siis saab kaevandada ainult raskemini ligipääsvatest kohtadest maalt, kus peaks varusid jätkuma veel maksimaalselt 3 aastakümneks. Allmaa kaevandamise kohta nendib Eesti Energia, et see pole pooltki nii tõhus kui maapealne kaevandamine. Samuti toob olemasolevate kaevanduste laiendamine kaasa olulise keskkonnaprobleeme. Eesti keskkonnaühenduste koja tellitud uuringu kohaselt jätkub praegu välja antud kaevandamislubade alusel põlevkivi 2020. aastani. Kuid edaspidi tuleb juba vastata küsimusele, kas kaevandame kaitsealadelt. Põlevkivisektor on praegu Eesti suurim veekasutaja, kaevalade laiendamine kaitsealadele aga kahjustab Ida- ja Lääne-Virumaa põhjavee, sealhulgas Pandivere tundliku veeala kvaliteeti ning võib põhjavee jäädavalt ära rikkuda. See tähendaks hägusa veega kaeve virumaalastele ja kaitsealadele looduse loomulike koosluste rikkumist. Kui riigi huvi on põlevkivist kodumaiseks tarbeks elektritootmine, siis ei tohiks me 5 aasta pärast olla üllatunud, kui riigi omanduses olev suur ettevõte on rajanud maksumaksja raha eest õlitehaseid ja põlevkivi elektrijaamad, aga toodetud kütuseid ja elektrit müüakse hoopis välismaale. Kas Eesti peaks ohverdama oma looduskeskkonna ja energia julgeoleku paari raharongi nimel? Kas rööpaid peaks seadma rahva mandaadiga Riigikogu või üksikute suurettevõtete juhatused? Loodame, et praeguses valitsusliidu programmis sõnastatu kaevandamismahtude piiramine saab teoks, on oma artiklis kirjutanud Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Jüri Ott Salm. 2. veebruaril möödus 40 aastat, kui Iraani linnas Ramsaris sõlmiti rahvusvaheline looduskaitse kokkulepe märgalade kaitseks. Ja sellest teemast räägib Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Herdis Fridolin.
Selline kokkulepe muidugi ei sündinud üleöö, et sellele eelnes siis mingi 10 aastat või rohkem keeltööd. Et ma saan aru, et juba 60. aastatel hakkasid siis rahvusvahelise looduskaitseorganisatsiooni juhtimisel toimuma sellised arutelud, et märgalad hävivad väga kiiresti ja märgalad just lindude, veelindude elupaikadena. Seda siis arutati, kuni lõpuks siis 71. aastal siis 18 riiki seal Iraani linnas Ramsaris sõlmisid siis sellise kokkuleppe. Ja see konventsioon ise jõustus alles ka 4 aastat hiljem, 75. aastal. Nii et Ramsari alasid siis hakati nimetama alles 75. aastal. Ja näiteks Eesti liitumisel Ramsariga on väga huvitav ajalugu. Et meie esimene Ramsari ala on Matsalu, mis liitus Ramsariga juba sellel, kui Eesti oli Nõukogude Liidu koosseisus. Et 76. aastast on meil juba Ramsari ala olemas, aga Eesti ise liitus Ramsari konventsiooniga alles 94. aastal.
Kui palju riike üldse on ühinenud?
Praegu on Ramsari konventsiooniga ühinenud 160 riiki. Ja neid alasid on juba tänaseks päris palju, neid on 1912. Ja pindala, ma siin natuke arvutasin, 1,8 miljonit ruutkilomeetrit, see on siis umbes 40 korda Eesti pindala. Et päris suur hulk maailma märgalasid on siis selle läbi kaitstud, et see on väga oluline konventsioon see läbi.
Ja milline on see piirkond Eestis, mis on selle kokkuleppega seoses?
Eestis on see kogupindala 225 000 hektarit peaks olema. Et need on need alad, need 12 ala, mis on siis nagu ametlikult sinna nimekirja lülitatud. Et lisaks sellele oleme me veel esitanud 4 ala, mis on siis ametlikult nagu nimekirja veel aksepteerimata, aga see töö käib nagu selline bürokraatlik arutelu ja nende lülitamine on praegu pooleli.
Kas te saate siin ära mainida ka mõned piirkonnad praegu?
Jaa, kindlasti. Et see kõige esimene ala, mis ma juba ütlesin, Matsalu rahvuspark, siis on meil veel näiteks Alampedja looduskaitseala, Emajõe Suursoo, Endla, Muraka, Nigula ja Sookuninga Pärnumaal, Soomaa rahvuspark ja Vilsandi muidugi. Ja need olid siis enamasti nüüd Raba- ja Soomassiivide piirkonnad. Vilsandi siis on merelindude ala ja siis on meil veel Hiiumaa, Laiud ja Käina laht. Seal on merelindude ala, siis on Laidevahe Saaremaal. Ja Läänemaal on veel puhtu laelatu nehatu kompleks. Ja need uued alad on Agusalu, Leidisso ja Lihula, mis on ka soomassiivid ja Luitema. Ja on siis nii rannaala kui ka sooala.
Mis meil nüüd selle temaatikaga praegu päevakorral on?
Märgalade kaitse jah ei tähenda ainult, et me võtame nad kaitse alla ja nii ongi, kuigi see paljuski seda tähendab, just rabade puhul. Kõige olulisem rabasid ohustav tegur on ju kuivendamine ja sealt siis turba kaevandamine. Aga päevakorral on ka nende rikutud rabade taastamine näiteks ja siis teine oluline, et lindudele on olulised need rannikualad, aga rannaniidud on ju jäänud nüüd hoolduseta üsna pikalt. Siis toimub rannaniitude taastamine, roost, puhastamine ja siis tuleb sinna ka kariloomad muretseda, karjatada ja niita, et lindudel oleks siis rannik jälle selline sobiv toitumisala ja peatuspaik. Ma arvan, et kõige olulisem on, et inimesed teadvustaksid, et märgalad on väga olulised. Kõik me ju teame, et vesi on elu alus ja ega ilmaasjata ei ole siis looduskaitsekonventsioonid ka alguse saanud kõik selliste märgade alade kaitsest. Et inimesed peaksid rohkem hoidma kõiki selliseid märgikooslusi, et tihti peale inimesed mõtlevad, et soo võib-olla on selline mõtetu koht, et parem kuivendada, et siis teeme sinna põllu või metsa. Et loodetavasti sellised ajad on möödas, kus seda suures mahus tehakse, aga et inimesed ka ise oma väikest soolappi või soometsa hoiaksid.
Koerusse tuulegeneraatoreid ehitav tehas püstitab Nasva jahtklubi kinnistule aasta lõpuks tootmisse tuleva väikese tuulegeneraatori, sest Järvamaal ei ole testimiseks nii tugevat tuul kui on Saaremaal. Ja tegemist on puhtalt kodutarbeks mõeldud generaatoriga, mille paigaldamiseks oleme pöördunud ka Kaarma valla poole. Lähipäevil viime sinna taotluse, kus kirjas täpne asukoht ja tuuliku tehnilised andmed, ütles Nasva jahtklubi juhatus esimees Meelis Saarlaid. Järvamaal Koerus asuv aktsiaselts Konesko kavatseb väikeseid just kodutarbeks mõeldud tuulegeneraatorid tootma hakata ning laseb neist ühe katsetamiseks Nasva jahtklubi Kaile üles seada. Aktsiaseltsi Konekeska tuulegeneraatorite projektijuhi Alvar Hirtentreu sõnul on firma tuulegeneraatorite tootmise käivitamisega tegelenud ettevõtte arendamise sihtasutuse projekti raames üle aasta ning aasta lõpuks loodab ta sellega ühele poole saada. Esialgu Konekeska rohkem generaatorid Saaremaale katsetamiseks paigaldada ei kavatse. Ent kui kellegil tekib huvi asja vastu ja soovib endale generaatori soetada, siis võib tehas sellega püsti panna. Ja projektijuht loodab, et tuuliku hind kujuneb konkurentsivõimeliseks, kuna tehasel on olemas elektrimootorite ning metallitöö kogemus ja saadakse ka vajaliku inventari valmistamisega hakkama. 20 kilovattise täiskomplektis masti, juht automaatika, inventari ja muu vajalikuga varustatud tuulegeneraatori hind peaks kokku tulema 450 000 krooni ringis. Tuuliku tasuvusajaks prognoosib tehas kuni 8 aastat ja kestuseks 20 aastat. Vändra vallavolikogu algatas tuulegeneraatorite teemaplaneeringu, kuna piirkonna vastu on hakanud huvi tundma tuulikute rajajad. Vändra vallavanem Peeter Reiman sõnas, et Eesti Energia aktsiaseltsi taastuvenergia ettevõte kompab tuulikupargi tegemise väljavaateid Tootsi valla külje all ammendatud turbarabas ega ole veel tuulikute arvu määratlenud. 15 aastat tuulikuparki arendanud Saksa päritolu Joachim Last on huvitatud Kullimaa ja Rahnoja külla tuulikute panemisest, nii et mõlemas piirkonnas oleks 18 tuulikut kokku 36. Vald koostab teemaplaneeringu tarvis lähte ülesandeid. Tuuleparkide püstitamist mõjutavad muulgas keskkonnakaitselised piirangud ja maakondliku teemaplaneeringuga kokku lepitud tingimused, mille kohaselt eluhoone ja elektrituuliku vaheline kaugus olgu vähemasti kilomeeter. Vallamanem tõdes, et kui peaks teostuma sotsiaalministri keskkonnaministrile tehtud ettepanek nõuda tuulikut ehitamist eluhoonetest veel kaugemale ja viia vahekaugus 2 kilomeetrini, on tuuleparkide arendamine Vändra vallas küsitav. Eesti Energia aktsiaseltsi taastuvenergia ettevõte on varem olnud huvitatud tuulepargi raamisest Häädemeeste rannikualale ja merre ning merre Kihnu ja Ruhnu vahele, ent meretuuleparkide teostumiseni võib kuluda 10 aastat. Häädemeeste vallavolikogu võttis vastu otsuse mitte algatada vallas ühtegi tuulepargi detailplaneeringut, tõmmates sellega Eesti Energia ootustele kriipsu peale. Tootsi lähedal ammendatud turbaraba on üks kahest suurest perspektiivsest tuulepargi arendusalast, mis on välja pakutud maavalitsuse, omavalitsuste ja konsultandi koostöös, ühtlasi koostamisjärgus ja veel kehtestamata maakondliku tuuleenergeetika teemaplaneeringuga. Valitsus kiitis heaks keskkonnaministri esitatud saastuse komplekse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt täpsustatakse seaduses parima võimaliku tehnika definitsiooni. Valitsus kiitis heaks ka Eesti seisukohad Euroopa Liidu õigusakti eelnõu suhtes, kus määrusega luakse raamistik eeskirjade koostamiseks, millega keelatakse turu kuritarvitamine elektrienergia ning maagaasi ja nendega seotud toodete hulgimüügi turul. Kommenteerib majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
See määrus käsitleb siis Euroopa üldiseid reegleid, kuidas toimub järelvalve elektribörside ja ka siis gaasiturgude üle. Me üldiselt oleme selle määruse eelnõuga pakutuga suures plaanis rahul. Meil on ka ju siin kogemused elektribörsi osas mõned kuud, aga sellised põhimõtted on kindlasti selline alusfundament selleks, et need elektri- ja gaasiturud kunagi ka tekiksid ilma sellise järelvalveta konkurentsiametite koostöömehanismid, et need asjad Euroopas ei toimi. Ja selle määrus osas me ka kehtestasime pikalt valitsuse seisukohad teevad mitmed leheküljed.
Keskkonnaministeerium esitas Euroopa Komisjonile Eesti riikliku kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse jaotuskava kuni 2012. aastani. Kommenteerivad peaminister Andrus Ansip ja majandus- ning kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
Teatavasti on ka kohus leidnud, et Euroopa Komisjoni poolt pakut ei ole õiglane, et see komisjoni poolt pakut rekkus Eesti õigusi. Teatavasti see energiaportfell on iga rahvusriigi oma määrata ja üks mudel, olgu ta või Primesi mudel, ei saa tulla siis ühele Euroopa Liidu liikmesriikile dikteerima, missugustest energiaallikatest selles konkreetses riigis siis elektrienergiat toota tuleb. Isenesest oli minul kaunis kummaline vaadata Aktuaalse kaamera uudistest volinik, kes leidis, et Balti riigid tervikuna on õiglaselt saanud süsinikdioksiidi emissiooni tasuta kvoote, aga paraku on Leedu saanud rohkem kui õiglane jaotus eeldaks ja Eesti on saanud vähem kui õiglane jaotus eeldaks, aga tema avaldas lootust, et küll need riigid ise ära klaarivad. No see on ikka Euroopa komissiooni pädevus ja mitte Euroopa Liidu liikmesriikide omavahelise kauplemise objekt, et me ootaksime seda rahvuslikku jaotuskava ikkagi Euroopa komissioonilt.
Kui te numbriliselt kommenteerisite täiendus peaministrile, et kui oli siin meie kava 14,0 millegagi miljonit tonni, siis nüüd keskkonnaminister on läbi viinud ju ka 2010. Aasta nii-öelda reaalsed emissioonid ja see lõplik kava siis kujunes ka 14,3-le. Ja lihtsalt tagant ulatavalt või siis etteruttavalt komisjon on meile siin erinevate ametnike poolt öelnud, et noh, vaadake palju te siis tegelikult ka emiteerite. Me kogu aeg tõestasime neile, et see sama Leedu-Läti tuumajaama sulgemine ja kõik muud sellega seonduvad, et nii tuleb täis ja tegelikult me saime veel ühe nii-öelda argumendi, neid on meil nii palju juurde, et tegelikult ka see tegelik emissioon kui konkreetsel aastal on ju ületas seda, mida komisjon rääkis. See on üks aspekt, aga teine aspekt, mis on minu arvates ikkagi väga keeruline, et selline nii-öelda otsustamatus komisjoni poolt on ju tegelikult meie ettevõtte seadnud teatud määral ebavõrdses olukordas, ega siis selle kvoodisüsteemi mõte on ju selles, et motiveerida ettevõtteid vähem emiteerima ja läbi selle tegelikult teenima vajadusel kvoodi müügi üle kvoodi turul. Täna tegelikult ettevõttel puudub ju ka selle venitamise tulemusena motivatsioon sama toodangu puhul vähem emiteerida, ehk teisele investeerida puhtamasse tehnoloogias.
No praegustes turuhindades vaidlus käib üle 60 miljoni euro suuruse summa üle. Miljard krooni. See on päris suur summa ja väärib vaidlemist. Jah, ma olen nõus Johan Partsiga. Praegu meie ettevõtjad kannatavad. Neid ei ole seda jaotuskava, mis stimuleeriks neid süsinikdioksiidi emissiooni olulisel määral vähendama, kuna preemia saamise võimalus on ära lõigatud. See puudutab väga paljusid ettevõtjad, kes kütust põletavad ja süsinikdioksiid atmosfääri paiskavad. Kui nendel oleks jaotus olemas, siis nendel tekiks rahaline stiimul selleks, et oma emissiooni mahtusid vähendada. Neil jääks mingisugune kvoot üle, mida nad saaksid vabalt turult müüa. Praegu pole mõtet midagi üle jätta, sest preemiat sellest ei saa. Selle otsustamatusega paljudelt ettevõtetelt on stiimul ära võetud ja see läbi, ma arvan, et keskkond tervikuna kannatab.
Reedel selgus, et Tallinna halduskohtus on juba eelmise aasta jõuluteel peatanud uus kiviõli kaeveloa väljaandmise. Luba ihaldavad nii Viru Keemia Grupp kui ka Eesti Energia. Viru Keemia Gruppi juhatuse liige Jaanus Purga ütles, et kaeveloa saatus tuleb otsustada oksjonil. Uus kiviõli Alma kaevanduse ala õlma pida Virumaal Maidla vallas umbes 6000 hektarit. Eesti Energia lootis sealt esimese toodangu saada 2016. Aastal. Sealt saaks kaevandada kuni 5 miljonit tonni põlevkivi aastas. Keskkonnaministeerium eestvedamisel on valminud üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang. Ja mida see dokument endas sisaldab, sellest räägib Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Tiia Pedusaar.
2007. Aastal Euroopa Liidus võeti vastu üleujutuste direktiiv ja kõigile liikmesriikidel, sealhulgas siis Eestil, on kohustus ka see direktiivi üle võtta. Selle direktiivi võtsime me üle eelmise aasta suvel veeseaduse muudatusega ja direktiiv siis kohustab meid siis tegelema üleujutusohuga seotud riskide hindamise ja maandamisega. See äsja valminud siis esialgne hinnang on siis sellest tööst esimene etapp. Ja selle töö käigus siis kaardistati Eestis aset leidnud üleujutused, eristati olulised üleujutused 7 kriteeriumi abil ja määrati siis olulised riskipiirkonnad. Selle töö tulemusena on meil siis nüüd Eestis määratud 8 olulist riskipiirkonda. Pooljuhustab rannikumere veetaseme tõusust põhjustatud üleujutused. Need 8 olulist riskipiirkonda on siis Võrulinn, Tartu linn, Tallinna linna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Pirita linnaosad, on Pärnu linn, samuti Kuressaare linn, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Haapsalu linn ja viimane on Audru valla, Papsaare küla tiheasustusalad.
Mida nüüd annab selline ülevaade, mis on koostatud, et kas on võimalik siis tulevikus ka midagi niisugust ette võtta, kus neid üleujutusi on võimalik kuidagi ka tõrjuda?
Järgmine etapp pärast seda, kui me oleme need avalikustanud siis selle esialgse hinnangu ja inimestel on siis olnud võimalus oma sõna kaasa rääkida, siis edasi tuleb meil teha ohu- ja riskikaardid. Ja järgmine, viimane etapp on siis maandamiskavad, et maandamiskavades peakski siis sisalduma need võimalikud meetmed nendele olulistele riskipiirkondadele, mida peaks siis rakendama. Et praegusel hetkel on see veel diskussiooni teema, et milliseid meetmeid oleks mõistlik nendes olulistes riskipiirkondades rakendada.
Aga kus te informatsiooni saate? Ilmselt on üsna oluline see, mida teile teatatakse vette pannakse.
Kui me tegime seda esialgset hinnangut, siis me kogusime informatsiooni kohalikult omavalitsustelt, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia instituudist, vaatasime veel vanu andmeid läbi. Kogu see informatsioon, mis Eestis oli dokumenteeritud.
2015. aasta on üks niisugune aasta siis...
Kus peavad olema valmis siis ka maandamiskavad ja neis peaks siis sisalduma ka need potentsiaalsed meetmed, mida me peaksime siis rakendama hakkama. Et mida mujal maailmas siis rakendatakse on tavaliselt kas kaitsevallide tammide ehitamine või siis näiteks seadusandluse muutmine näiteks selles osas, et näiteks jõeluhtasi ei ehitata täis ja sarnaseid meetmeid. Et Eestis ei ole veel selle üle pikemalt diskuteeritud, nii et praegu on nagu raske öelda, mis sinna maandamiskavadesse hakkab kirja saama.
Üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang on avalikusele kättesaadav Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel aadressil envir.ee/ujutus ja avaliku väljapaneku käigus on iga ühel õigus esitada täienduseks ettepanekuid kuni 2. augustini ja saata võib need meilile tia.pedusaar@envir.ee. Ja Keskkonnaministeerium vastab ettepanekutele 2 kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Aga kalamehel Maiko Tippil oli õnne ja ta sikutas koeru vallas Väinjärvest välja 7,8 kilo kaaluva ja 101 sentimeetri pikkuse haugi. Suurte haugi jääaugust kätte saada olevat olnud keeruline ja võtnud aega see tegevus üle verand tunni. Meetrine haug mahub jääaugust läbi küll, kuid tipiütlust mööda seisab raskus selles, et kas haug pistab pea auku või mitte ja kalamees lisas, et kui haug oleks veel natuke aega jää all rabelenud, oleks purikas vabadusse pääsenud, sest hiljem jää peal kala lohistades läks tross katki. Maiko Tippi sinine rekordkala pärineb samuti Väinjärvest, 5,5 aastat tagasi tõmbas ta välja 4-kilose haugi. Ja ta ütleb, et räägitakse, et järves ujub ka 12-kiloseid auge, et on, keda püüda. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.